ከምዚኦም ክቡራትና እዚ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ሬድዮን ኣብ ቴሌቭዥንን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይፍኖ። ክቡራትና ሎሚ ረቡዕ እውን ሪፖርትን ስሩዕ መደብን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኢና። ብሰንኪ ግጭት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት ተፈናቂሎም ዝብል ሪፖርት ክንቕድም ኢና። ብድሕሪኡ ንናይሮቢ ክንወስደኩም ኢና። ኣንጻር እቶም ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፕረዚደንት ነዝምስክሩ ሰባት የፈራርሕ ዝነበረ ጉቦ ይህብ ዝነበረ ጠበቓ ሞይቱ ተረኺቡ ዝብል ሪፖርት ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ንለንደን ኢና ክንወስደኩም። ኣብዚ ቀረባ ስነ ስርዓት ቀብረን ዝተፈፀማ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ውርሽአን ዝዘራረቡ ክልተ ጋይሽ ካብታ ከተማ ካብ ለንደን ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ
ዕለታዊ ዜና ንሆ ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባታ ሰሜን ወሎ ሎሚ መዓልቲ ኩና ፅዒቁ ምውዓሉ ነበርቲት ከባቢ ሓቢሮም። ኣብ ግንባር ራያ ኣብ ከባቢ ጎብየ ከቢድ ውግእ ምህላው ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ይገልጹ ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኩናት ካብ ወገን መንግስቲ ኮነ ካብ ሕወሓት ዝተባህለ ነገር የለን። እንተኾነ ወሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ንክልል ትግራይ ንምውጋእ ብሸናክ ክልል ዓፋር ከባቢ በርሓለ 5 ክፍለ ጦር ኣሰሊፋ ሰራዊት ሕወሓት ግን ብዕውት ኣምኪንዎ ኣሎ ኢሉ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ። ብዛዕባ እዚ ኣቶ ጌታቸው ዝበሎ ካብ ኤርትራ ኮነ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ምጅማርን ምስፍሕን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ሓደ ነታ ሓደ ተሓታቲ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ኩናት ደው ኢሉ ዘተ ሰላም ክጅምር ብዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ዝግበር ፃዕሪ ዛጊት እዚ ዝበሃል ፍረ ኣይፍረየን። ኣብ ቡርኪና ፋሶ እስላማዊ ዕጡቓት ምቕፍ ላይ ረድኤት ኣጥቂዖም 11 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝቐተሉን 10ታት ሲቪላት ከም ዝተሰወሩን ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ኣስታት 150 ዝኾና ቃፍ ላይ ረድኤትን ቀረባትን ፅዒነን ናብ ሰሜናዊት ከተማ ዲጂቦ ይኸዳ ምንባረን እውን ወሲኾም። ካብ 2015 ጀሚሩ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ኣለዎም ዝበሃሉ እስላማዊ ዕጡቓት ሰፊሕ መሬት ቡርኪና ፋሶ ሒዞም ምህለዎም ይግለጽ ኣሎም። እቲ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንሕፅረት ቀረባ ተፀበይቲ ተኸባቢ ከግድዶ ተሰጊኡ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ግጭትን ስነ ፀጥታን ኣስታት 2,000,000 ሰባት ተፈናቂሎም ይርከቡ ከም ፀብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ዋጋድጉ ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ሞት ኩርዳዊት ኢራናዊት ማሒሻ ኣሚኒ ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ኢራን ቀፂሎም ውዒሎም። እታ ጓል 22 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ዘይእርኑብ ኣከዳድና ተኸዲንኪ ብዝብል ብናይ ስነ ምግባር ፖሊስ ኢራን ምስተኣስረት እያ ሞይታ ተሰሚዑ። እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ፣ ፍሉጣት ሰባት ከምኡ ውን ኢራናውያን ተዋሳእቲ ከይተረፈ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ተቃውምአን ንምግላፅ ናይ ርእሰን መሸፈኒ ኣልጊሰን ገሊኦም ድማ ፀጉሮም ቆሪፆም። እቲ ሰልፊ ኣብ ዋና ከተማ ቴህራን ወሲኽካ ብውሕዱ ኣብ 46 ከተማታት ከም ዝተኻየደ ይግለጽ ኣሎ። ንዓመታት ዘይተረኣየ ግጭት እውን ምስ ፖሊስ ተኻይዱ ነይሩ። መሰረት ቴሌቭዥን ኢራን እቲ ሰልፊ ዝሓለፈ መስከረም 17 ካብ ዝጅምር 41 ተሰለፍትን ፖሊስን ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ንቅትለት እታ ኢራናዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ገለ ክፈላት ማእከላይ ምብራቕን እውን ልሕሙ እዩ ሓድነት ንምርኣይ። ሄሪኬን ኢያን ዝተሰምየ መሸንበባ ማይ ንፍሎሪዳ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ። ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ካብ ገዝኦም ክርሕቁ ተኣዚዞም ኣለዉ። ብፍላይ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ፍሎሪዳ ዘለዉ ብብርትዒኡ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ሄሪኬን ኢያን ኣብ ወሰን ወሽመጥ ባሕሪ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ሓደገኛ ውሕጅን ህይወት ዘስግእ መሸንበባን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል የጠንቅቕ ኣሎ ገዛኢ ፍሎሪዳ ራን ደሳንቲስ። ቀንዲ ዕላማት መሸንበባ ኮይኑ ዘሎ ድማ ካብ ከተማ ኔፕልስ ክሳብ ሳራሶታ ኣብ ዝርጋሕ ዘሎ ቦታ እዩ። ካብ ታምፓ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣውራ ጎደና መካይን ተሰሪዐን ይረኣያ ኣለዋ። እቲ ሓደገኛ መሸንበባ ባሕሪ ሎሚ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ወይ ምሸት ብኡ ክሓልፍ ትፅቢታ ኣሎም። ፕሬዚደንት ባይደን እውን ንፍሎሪዳ ህፁፅ ሓደጋ ኣውጅሎም ነታ ግዝኣት ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ክምደብ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ካብ ቶኪዮ ጃፓን ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተረኺባ ንፖሊሲ ወፃኢ ቻይና ኣትሪራ ነቒፋ ቤጂንግ ትገብሮ ዘላ ደፋር ኣካይዳ ንዓለማዊ ሕጋዊ ኣስራርሓታት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎኣሎ ዝበለት ካሜላ ሃሪስ ቻይና ንጎረባብታ ንምፍርራሕ ኢኮኖምያውን ወታደራውን ቀላፅማ ትግትር ኣላ ኢላ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ መደበር ሓይሊ ባሕራ ኣብ ጃፓን ምዃኑ ይፍለጥ ሃሪስ ድሕሪ ናይ ጃፓን ዑደታ ናብ ደቡብ ኮርያ እውን ብምቕፃል ኣብቲ ዞባ ፀጥታ ዝበሃል ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዝርከብ ቦታ እውን ክትበፅሕ ምዃና ተሓቢሩሎም ሰሜን ኮርያ ኣብዛ ዓመት ዝበዝሐ ሚሳይላት ምፍታና ይግለጽ ኣሎ ዳሕረዋይ ፈተነ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ዑደት ካሜላ ሃሪስ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕርፍቲ ኤርትራዊ ድምፃዊ እያሱ ተስፋሁነይን ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ማዲንጎ ኣፍወርቅን ተማልሰሉ ሳብ ኣዲስ ኣበባ ዓሪፎም ብባህላዊ ፀወታታት ጓይላ ትግርኛ ደርፍታቱ ዝያዳ ዝልለ ድምፃዊ እያሱ ተስፋሁነይ ናብ ትማሊ ሰሉስ ናብ ዘውግሕ ለይቲ ብሓደጋ መኪና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዕራፉ ዕርክቱን ቀረብቱን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ድምፃዊ እያሱ ሰለስተ ኣልቡማትን ካልእ ንፅል ደርፍታትን ዘፍርዮ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ድማ ይፃወት ነይሩ ድምፃዊ እያሱ ንዝበዝሐ ተዓዘብቲ ዝተፋለጠ ኣብ ቀዳማይ ፈላማይ ውድድር ሽንግርዋ ብዝነበሮ ግደን ሳልሳይ ኮይኑ ምዕዋቱን ከምኡ ድማ ከም ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ናይ ቀደም ደርፍታት ብዝረኣዮ ናይ ምድጋም ብቕዓት እዩ ንእሽቶ ሓዋ ንገዲም ድምፃዊ ተበርህ ተስፋሁነኝ ዝኾነ እያሱ ቀብሩ ኣብ ኣስመራ ክፍፀም ምዃኑ እቲ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር ድምፃዊ እያሱ ኣብ መበል 50 ዓመት ዕድሚኡ ምማቱ ስድራ ቤቱ ካብ ኣስመራ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ብልዑል ተህብኡ ናይ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ማዲንጎ ኣፈወርቂ ብዝሓደረ ሕማም ብሞት ተፈሊዩሎም ማዲንጎ ትማሊ ባዕሉ መኪና እንዳዘወረ ናብ ሕክምና ምስ ከደ ኣብ ሕክምና ከም ዝዓረፈ ናይ ሞያ ብፆቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ፅባሕ ሓሙስ ኣብ ቅዲ ስላሴ ካቴድራል ከም ዝካየድ ወሃቢ ቓል ኮሚቴ ምድላው ቀብሪ ዝኾነ ሰይፉ ፋንታሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም ብዛዕባ ሞት ማዲንጎ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ማዲንጎ ብሞት ምፍላዩ ሓዘኑ ድሕሪ ምግላፅ ማዲንጎ ኣብ ሓፂር ዕድሚኡ ብዙሕ ዝሰርሐ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም ንኩነታት ኣማውታ ማዲንጎ ዝምልከት ፖሊስ ይምርምሮ ከም ዘሎን ሎሚ ውፅኢት ምርመራ ከፍልጥ ትፅቢት ይግበር ከም ዘሎን ካብ ወኪላትና ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ፍፀም
ዜና ካብ ተወልደወልዲ ገብርኤል ሰምዕና የቕንኤልና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈላማይ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሮም መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈትሉን ምልሻታት ክልል ኣምሓራ መግሃሳት ፈፂሞምሉ ተባሂሎም ኣብ ዝተኸሰስሉን ክልል ኦሮምያ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሕብራት መንግስታት ተፍሊጡሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ
ዘይንብ ዓሊ ሰይድን ሓፍታን ናብቲ መዕቆቢ ደብረ ብርሃን ዝመፃ ቪኦኤ ኣብ ወርሒ መስከረም ቅድሚ ነቲ ካምፕ ምብፅሑ ዝነበረ ዕለት እዩ ዘይነብ ካብታ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እትርከብ ከተማኣ ዝሃደመት ክልተ ደቃ ኣምሓሮ ብምዃኖም ሰበስልጣን ሸኔ ብዝብልዎ ብሰራዊት ኦሮሞ ምስ ተቐትሉ ምዃኑ ትዛረብ
ዘይነብ ዓሊ ሰይድ ይበላሉ ምሳ ይሆነኛ ምሳ ይሆን ሻል ብለው ነው እዚ
ዘይነብ ከም እትብሎ ክልቲኦም ደቃ ተቐቲሎም እዮም ሓደ ካብኦም ሬስኡ ኣብ ናይቲ ከባቢ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ከምዚ ዝተረኽበ እውን ትዛረብ ባጃጅ ስለ ዝዝውር ናብኡ እናኸደ ከሎ እዮም ቀቲሎሞ ዝኸውን ኢላ ከም እትሓስብ እያ ትገልጽ ወዲ 25 ዓመት ነይሩ ሓዉ ከዓ ወዲ 20 ዓመት ምንባሮም እውን ትዛርብ ስለምንታይ እቲ ህውከት ናብ ከተመን ከም ዝተጋፍሐን ዝቐረበለን ሕቶ ሓፍቲ ዘይነብ ሃዋዳነ እቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝነበረ ሰላምን ሓቢርካ ምንባርን እንታይ ከም ዝኣተዎ ከም ዘይትፈልጥ እያ ትገልጽ
መንም ኣነቅማ እንዲለይ ስንበላ እንዲለይ ስንጠጣ
ብሓባር ንነብር ነርና ብሓባር ንበልዕ ነርና ዝበለት ሃዋ ዝኾነ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዝነበረ እውን ኣይረኣናን። እቲ መጀመርታ ዝረአናዮ እቲ መጥቃዕቲ እዩ ንሱ እዩ እንተዝነግሩና ነይሮም መወፃና ነርና ትብል። ከምዚ ዝበለ ህውከት ቅድሚ ሎሚ ርእያ ከምዘይትፈልጥ እውን ሃዋ ትዛረብ። ሕጂ ግን ከም ናይ ስድራ ሃዋ ዝበለ ታሪክ ብተደጋጋሚ እዩ ዝስማዕ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ናይ ኦሮምያ ጎንፂ እቲ ካልእ ጎንፂ ኢትዮጵያ ኢሎም ይፅውዕዎ ካብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ንምፍላዩ። እዚ ናይ ኦሮምያ ኩናት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ስግኣት ይኽብሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ንዝቐረብዎ ክስታት ኣሉታ ይብሉ ኣሎ። ወሃቢ ቃልቲ ጉጅለ ኦዳ ተርቢ ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ኩምኒ ኬኛ ኣኩመ ይሮ ብኣየ ጀኖ መተማራረት ጥየበቴን ቤኩ
ብዙሕ ግዜ ከምዚ ተዛረብናዮ ሓይልታትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኣይፈጸሙን። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ጎንፂ ንኽፍጠር ዝፅዕር ዘሎ ስርዓት ዓብዪ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ብዙሕ ውዲድ ተሰሪሑ እዩ። ስለዚ መን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ንዝብል ሕቶ መልሱ መንግስቲ ኣሰልጢኑ ሰብ ዝሰርሖ ፀጉሪን ዝተፈላለየ መለለይ ክዳውንትን ንክኽደኑ ይወሃቦም። ነዚ እውን ኣብ ቀረባ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲን ፓርላማን ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ዝተዛረብዎ ከም መርትዖ ምጥቃስ ይከኣል። እዞም ዕጡቃት ምልሻታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻም ናብ መሓውራት ዜና እናወፁ ኣጻብዕቶም ናብ ዕጡቃት ሓርነት ኦሮሞ የወጣውጡ። እዚ ንነዊሕ እዋን ክግበር ጸንሐ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ እቲ ስርዓት ዕጡቃት ኣምሓራ ፋኖ ንኦሮሞቶት ክቐትሉ መንገዲ ይፈጥር። በዚ ምክንያት ብዙሕ ዘይንሰማምዐሎም ጉዳያት እንተሃለዉ እኳ ድሕሪዚ ጸገም እዚ ስርዓት ምህላው ግን ክልቲኦም ህዝብታት ተረዲኦም ኣለዉ።
ኣቶ ኦዳ ተርቢ ወሲኾም ካብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ፖሊስ ዝተኣስሩ ሰባት ተገዲዶም ወታደራዊ ክዳን ክለብሱን ብረት ክሕዙን እናተገደዱ ቪድዮ ከም ዝቕረፁ ነቲ ኮሚሽን ምግላፆም ተዛሪቦም ምንባሮም እውን ጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ህውከት ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጥራይ ዝመፅእ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞታት ቅትለት ይፍፅሙ ካብ ዘለዉ ዕጡቃት ኣምሓራ እውን እዩ ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልክሰን። ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብምልሻታት ኣምሓራ ተቐትሎም እዮም ዝብል ካብ ፕሮጀክት ሓበሬታ ዕጥቃዊ ጎንፅታትን ቦታታትን ዝተባሃለ ትካል ዝተረኽበ ኣሃዝ ይሕብር። ናይዚ ካምፕ ቻይና ተባሂሉ ዝፅዋዕ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣካያዲት ስራሕ ኣብየት ጥላሁን እቶም መዕቆቢ ዝተመስረተ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንነጆ ምዃኑ ሓቢራ ኣብቲ ከባቢ ህውከት ብምንሃሩ ኣብዚ መዕቆቢ ሕጂ 15,000 ሰባት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ትገልጽ።
ደብረ ብርሃን 37,000 ህዝብ ኣለ።
ደብረ ብርሃን ሕጂ 37,000 ተመዛበልቲ ሒዙሎም ኩሎም ካብ ወለጋ ዝተመዛበሉ እዮም ዝበለት ኣብዮት ኣብ ካምፕ ቻይና ጥራይ ልዕሊ 15,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣንስቲ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይቲ ቆልዑን ኣካለ ስንኩላትን ከም ዝርከቡ ትጠቅስ። ናብራ ከቢድ ምዃኑን ረድኤት እውን ኣዝዩ ከም ዘድልዮም እውን ትውስኽ። ረድኤት ከም ዘድሊ ብሩህ እኳ እንተኾነ ናብቲ ከባቢ ምእታው ስለ ዘይተኻኣለን መጠን እቲ ጸገም ዘርኢ ብቑዕ ሓበሬታ ብዘይምህላውን ክብደት እቲ ጸገም ምፍላጥ ከም ዘይከኣሉ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ይገልጹ። ዴቪድ ዴል ኮንቴ ኣማኻሪ ሰብኣዊ ጉዳያት እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
So we know that there's ongoing clashes and there's violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or
ናቐጸለ ዘሎ ጎንፅን ንሰላማውያን ሰባት እናጐድአ ዘሎ ህውከትን ምህላው ንፈልጥ ኢና። መምዝባል ይሃሉ ኣይሃሉ ግን ኣይንፈልጥን። ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ወይ ዝለዓለ ዕንወት ትሕተ ቅርፂ ወሪዱ እንተኮይኑ ኣይንፈልጥን። በቲ ጎንፂ ዝተጎድኡ ዝተመዛበሉ ብዝምልከት ዛጊድ ዝወፀ ቁፅሪ የለን።
ብምክንያት ስጋት ፀጥታ እኹል ሸፈነ መሓውራት ዜና ብዘይምህላው ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ዝሕብር ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ፀገም ከም ዘሎ ተንተንቲ ይዛረቡ። ካብ ክልል ኣምሓራ እናተበገሱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት የጥቁዑኦም ዝተባሃሉ ፋኖ እናተባህሉ ዝግለፁን ዝኽሰሱን ዕጡቃት ወከልቶም ወይ ከዓ ተፀዋዕቶም ምርካብ ስለ ዘይተኸኣለ ኣብዚ ፀብጻብ ቃሎም ምክታት ኣይተኸኣለን። ምስ ረኸብና ግን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
ዶብ ሰጊርናን ኬንያ ክንወስደኩም ናይ ሮቢ ኣንጻር ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንዝምስክሩ ሰባት ጉቦ ይህብን የፈራርሕ ነይሩ ዝበሃል ኬንያዊ ጠበቓ ሞይቱ ተረኺቡሎ ሚርያም ዲያሎ እያ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን
ፖሊስ ኬንያን ኣባላት ስድራን ፖል ጊቸሩ ሙማቱ ንከባቢያዊ መራኸቢ ብዙሃን ብቕድሚ ትማልሶኒ ኣረጋግፆም ኣለዉ ምክንያት ሞት ወዲ 50 ዓመት ጠበቓ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ንግዚኡ ንፅሩ ኣይኮነን ቪኦኤ ናብ ውሃቢ ቃል ፖሊስ ስልኪ ደው ኢሉ ኣይተመለሰን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ጊቸሩ ብምብልሻው ምስክርነት ተኸሲሱ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ቀሪቡ እናሃለዎ ምማቱ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ይብል ላዕለዋይ ኣመሃሪ ፕሮግራም ናይቲ ኮሚሽን ማርቲን ማቨንጂና ከምዚ ይብል
ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምሕላፉ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣማውትኡ ትኽክለኛ ምርመራ ኣይተኸየደን
ንነዊሕ እዋን ክከታተሎ ከም ዝፀንሐ ብምሕባር ሞቱ ከም ዘሰንበዶ ማቨንጂና ገሊጹ
ኢዱ ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ካብ ዝህብ ጀሚሩ ብቕርበት እናተኸታተልክዎ ጸኒሐ እየ ፖል ጊቼሩ ጸገም ጥዕና ከም ዝነበሮ ወይ ንህይወቱ ዘስግእ ሕዱር ሕማም ከም ዝነበሮ ዝበጽሐኒ ሓበሬታ የለን ትፈልጢ ኢኺ ኣብ ገጹ እዩ ሞይ ተረኺቡ ካብ ኣፉ ዓፍራ ይወፅእ ነይሩ እዩ ዝብል እቲ ትማሊ ዝሰማዕናዮ ዜና ዘሰንብድ እዩ
ጊቸሩ ኣብ ልዕሊ ሓዱሽ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን ጋዜጠኛ ጃሽዋ ሳንግን ምስክርነት ንዝህቡ ሰባት ጉቦ ሂቡን ኣፈራርሑን ዝብሉ ክስታት ቀሪብዎ እዩ ፕሬዚዳንት ነበር እሁሩ ኬንያ ተሓዊሱ ሩቶን ሳንግን ኣብ ናይ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ህውከት ኣልዒሎም ብዝብል ካብ ዝተኸሰሱ ብዙሓት ኬንያውያን እዮም ብሰንኪቲ ምርጫ ኣብ ጎደናታት ብዝተለዓለ ግጭት ልዕሊ 1,000 ሰባት ተቓቲሎም ኣማእቲ ኣሽሓት ድማ ተመዛቢሎም እዮም ኣይሲሲ ምስክርነት ብመብልሻው ኣብ ልዕሊ ጊቸሩን ክሲ ክምስረት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣውጁ እቲ ፍርዲ ኣብ ለካትት ጀሚሩ ጊቸሩ ድማ ጥፋኣተኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ውሃብ ቃል ኣይሲሲ ፋዲ ኤል ዓብዱላህ ሰበስልጣን ኬንያ ሞት ናይ ጊቸሩ ነቲ መጋባእያ ክሳብ ዘየረጋገፁ ርእይቶ ከም ዘይህብ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ብማሕበረሰብ ሕጊ ኬንያ ዝወፀ መግለፂ ዋና ተቆፃፃሪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖሊስ ዓሚቕ ምርመራ ከካየድ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ንኣይሲሲ ቃል ምስክርነቶም ዝህቡ ብዙሓት መሳኽር ተሰዊሮም ወይ ተቐቲሎም እዮም ክብል ብምግላጽ ጠንቂ ሞት ጊቸሩ ንምፍላጥ ኣገዳሲ ህዝባዊ ድሌት ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ ጊቸሩ ክመውት ከሎ ምስ ወላዲ ኣቦኡ ኣብቲ ገዛ ዝነበረን ብከቢድ ኩነታት ሆስፒታል ዝኣተወን ውላዱ ብቕልጡፍ ናብ ጥዕንኡ ክምለስ እውን እቲ ትካል ተመኒ ኣሎ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውርሻ ኣብዚ ቀረባ ስነ ስርዓት ቅቀር ቀብረን ዝተፈፀመ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ዝምልከት እዩ ኣጋሽና ዶክተር ጋይም ክብሪ ኣብን ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ክልቲኦም ካብ ለንደን እዮም ዘዘራርበቶም መኒ ኣፈወርቂ
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብሪኣብ ከምኡውን ኣቶ ሙላት ሓረጎት ነዚ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትትን ኣዝየ ደመስግነኩም ንዘራረብሉ ርእስቲ ለንቅነ ዓሪፈን ዝተቐበራ ናይ ሃገርኩም ማለት እዩ ናይ ሃገርኩም ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሃገራት ተወሰነ ሃገራት ውን ድሓር ክንርአ ኢና መራሒት መንግስቲ ከም ኮይነን ዘገልገላ ወይ ዝሰርሓ ወይ ዝነበራ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝምልከት ክኸውን መጀመርያ ክንጅምር ግን ቁርብ ብዛዕባ ከም ክትገልፁልና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክልቲኹም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለኹም እሰን እውን ብዋንኡ ወይ ብቐንዱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንግስቲ ኣብ ካልኦት ንግስቲ እንተኾና ስለዝኾና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንክንደይ ዓመታት ኢኹም ተቐሚጥኩም ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና ስ ዶክተር ጋይም
ኣነ ካብ 93 ኣቢለ ማለት እዩ ስለዚ 21 ዓመት 22 ዓመት ኣቢለ ገይረ ኣለኹ ዝዓዲ ቅድሚኡ ሽወደን እየ ነይረ ካብ ሽወደን 993 የብ ዝዓዲ ኣትየ
ኣቶ ሙላት ከ
ኣነ ድማ ያው ካብ 1991 እየ
አረ ከም ስደተኛታት ወይ ከም መጻተኛታት ወይ ከም ኢሚግራንት ንብሎም ካልኦት ሀገራት ከም ዝመጻኹም ዜጋታት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣፍልጦኹም ከመይ ይመስል ዶክተር ጋይ?
ዋ ብመጠኑ እዚ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ናይ ሚድያ ብዙሕ ስለ ብዛዕበአን ዝዝረብ ኣዝየን ከዓኒ ኣብቲ ሕመረት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘለዋ ብዛዕበአን ብዙሕ ዝፅሓፍ ብዛዕበአን ብዙሕ ዝዝረብ ስለዚ ብመጠኑ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ከይህልወና ክእል እዩ ግን ብመጠኑ ንፈልጠን ኢና ብዛዕበአን ዝበሃል እውን ንፈልጥ ኢና እቲ ዝገብርኦ እውን ብመጠኑ ርድኢት ኣለና
ኣብ ደገ ዘለና ውን ብዙሕ ከምኡ ንርኢ እንዲና ምናልባት ካባና ኣብኡ ስለ ዘለኹም ዝያዳ ትፈልጦ ካብ ዝብለ ስኣት ሙላትከ ብዛዕባ እዞም ንጉሳውያን ቤተሰብ ዘለካ ፍልጦ
እወ ንኪ ከምቲ ዶክተር ጋይም ዝበሎ መብዛሕትኡ ያው ብዙሕ ዝበለ ይወፃ እንድን እውን ነይረን ቪዚት ይገብራ ሆስፒታላት ዝተፈላለዩ ቦታታት ብፍላይ ድማ እቲ ሰፊሑ ዝፍለጣሉ ክሪስማስ እዩ ክሪስማስ ክኸውን ከሎ ምስቲ ህዝቢ ዝራኽበን ንኩሉ ስደተኛ ይኹን ዘይስደተኛ ምስ ዓለም ዝራኸባሉ ዓብዪ መድረኽ እዩ ነይሩ ብፍላይ እቲ ዝነበረን ዛዝዛ እቲ ዝነበረን ጠቕላላ ናይ መቀራረቢ ቃላት ተመክሮ እውን ናይ 70 ዓመት ተመክሮ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ብፍላይ ኣብ ቻሪቲታት ንሰን ይኹን ደቀን ይኹን ብበዓል ገዝአን ይኹን ዝገብርዎ ስራሕቲ ብኡ እውን ፍለጣ እዩ
ንዓኣን ንምርከብ ናይ ኣጋጣሚ ኩነታት ንዓኣን ንምርከብ ኣጋጣሚ ረኪብኩም ዶ ትፈልጡ ዶክተር ጋይም ወይ ዶክተር ሙላት?
ኣነ ይረኸብኩን ሃይ ኣጋጠመንን
ዶክተር ኣቶ ሙላት ከ
ኣነ ኣጋጠመንን ግን ያው ጓለን ክረኽባ ክኢለ ነረ ኣጋጣሚ ሓደ ቢልዲንግ ቪዚት ትገብር ስለ ዝነበረት ብርንዐን ክረኽበን ይከኣል
ልእልቲ ኣን ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ከምዚ ዝበልናዮ ኣብ 96 ዓመት ዕድሚአንን ዓሪፈን 70 ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ንግስነት ቦታ ፀኒሐን እንዳርጋ ናይ 70 ዓመተን እውን ፕላቶኒም ዝብልዎ ፅምብል እውን ተገይርለን ነይሩ ብዝሳምር ዓብዪ ፅምብል ብዙሕ ምርኢታት ዝነበሩ ዓለም ዘገረመ ክንብሎ ንኽእል ምርኢታት ነይሩ እዚ ስነስርዓት ቀብረን እውን ከምኡ ደርጋ ዓለም ሙሉእ ዝጥምቶ ዝነበረ እቲ ኣካያይድኡ እቲ ናይ ሰልፊ ኩነታት እቲ ቀብሪ ስነስርዓት እውን ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ነይሩ ሞ እዞም ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ እቶም ነገስታት ከምዚ ዓይነት ምርኢት ንዓመታት እውን ንዘበናት እውን ክንብሎ ንኽእል ሒዞሞ ዓቂቦሞ ክፀንሑ ዝኽኣሉ ከመይ እዩ ትብሉ ዶክተር ጋይን?
መቸምቲ ናይ ዘን ንግስቲ ክሳብ ክንደይ ክብርቲ ከምዝኮናት ህዝቢ ኣብ ልቢ ህዝቢ ከምዝሰረፀ እቲ ናሰን ፍቅሪ ዝርዳእካ ኣብዚ ዝረኣናዮ ምስ ዓረፋ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ስምዒት እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ሓዘን እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ብክያት ማእለያ ዘይብሉ ንብዓት ዘፍሰሰሉ ሽዑ ዝርዳእካ ክሳብ ክንደይ ዓሚቑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተራ ከም ዘለዎን እቲ ህዝቢ እውን ሕጂ ንኣብነት ምስ ዓረፋ ሳርቨይ ገይሮም ነይሮም ዩጋፍ ዝበሃል 76 ካብ 100 ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ እዚአን ንግስቲ ሰብአን ግን እቲ ዘለዎም ቶም ህዝቢ ብሕልፊቶም ዓበይቲ ዘለዎም ፍቅሪ ናብአን መዘና ዘይብሉ መዐቀኒ ዘይብሉ እዩ እቲ ዝገርመካ ከዓ ንሲ ኣብ 70 ዓመት ዝኣክል ነጊሰን ወላ ሓንቲ መዓልቲ መልሓሰን ተዓንቂፉ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ተጋግየን እውን ኣይፈልጣን ብመሰረቱ እቲ ናይ ፖለቲካ ኢደ ናይ ኣእትዋን እየን ብድሕሪት ምክሪ ክህባ ክእላ እየን ግን መልሓሰን ተዓንቂፉ ይፈልጥን እቶም ሰብኣያን ዝነበሩ በዓል ቤተን ብዙሕ ግዜ ናይ መልሓሶም ምዕንቃፍ ዳርጋ ብዙሕም ብዛዕባኦም ብዙሕ መስሓቂ ነገራት ኣሎ ወላቱ ወደም እንተኾነውን ይዛረብ ብሕልፊ ናይ ኣከባቢ ናይ ኤንቫይሮንመንት ኣዝዩ ኮሚትመንት ስለ ዘለዎ ካብቲ ናይ ንጉሳዊ መስመር ወፂኡ ሓንሳብ ዛረብ ንሰን ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ፈፂሙ ሓንቲ መልሓሰን ተዓንቂፉ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ እቲ ፍቅሪ ናይቲ ህዝቢ እውን ሓደ በቲ ንጉሳዊ ወለደአን ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ግን እቲ ዝገብርኦ ከምዚ ሙላስ ዝበሎ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ምስታፍ ኣብ ከምዚ ናይ ልደት መፅአነቲ ህዝቢ ዘተሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ሓደ ክሪቲካል ሲትዌሽንስ እውን ዝህብኦ ስቴትመንትስ ገለ ኣዝዩ መሳጢ እዩ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ናይ ሓድነት ናይ ሓድነት ሞደል እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናተን ሙማት ውዒሉ ሓዲሩ እኳ ዕድሚአን ኣኺሉ እንተሞታ ነዚ ህዝቢ ኣዝዩ ሰለሎ እትዩሉ ዝመስል ግዜ እዩ
ከምኡውን እዩ ሕጂ 96 ዓመት ቀሊል ዕድመ ይኮነን ብሕልፊ ድማ መወዳእታ ዝተረኣየ ናይ መወዳእታ ስእልን ደኺመን እዩ ነይሩ ነፍስስ ደኺሙ እዩ ነይሩ ግን ከምኡ ኮይነን ምዕራፈን እውን ነቲ ሰብ ከም ዝከበዶ እዩ ዝግለፅ ዋላ እውን ዕድሚአን ዕድመ ፀጊበን ሂወት እውን እውን ፅቡቅ ሂወት እውን ሕሊፈን ተኸዳ ነቲ ህዝቢ ዝከበዶ እዩ ዝመስል ሞ ኣቶ ሙላት እዚ ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቅድም ኢሉ ዶክተር ጋይም ጠቂሱ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ኣይኣትን እስኪ እቲ ሞዴል ወይ ኣሰራርሑኡ እቲ ኣቃወሙ ስተቁር ግለፀልና
ወል እወቲ እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልኦት ዓድታት መስለኒ ኣብቲ ዝረኽቦ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ፖለቲካ ዘይምታዊ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ እቲ ኢንስቲትዩሽን ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን እዩ ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን ማለት እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ካልኦት ቶሞናርክ ንጉሳውያን ምናልባት ኩሉ ኮይህልዎም ይኽእል ሓደ ናይቲ መንግስቲ ላዕለዋይ ሓለቓ ወይ ድማ ሄድ ኦፍ ስቴት እዩ ናይቲ ጦር እውን ላዕለዋይ ሓለቓ እየን ናይቲ ቤተክርስትያን ቸርች እውን ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ እውን ጋቨርነር ሄድ ኦፍ እንታሽም እየን እዚታት እዚ ኩሉ ሓዊሱ ሓደ ስቴብል ዝኾነ ቀፃላነት ድማ ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ ዓብይ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልኦት እቲ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይሰርሕ እቲ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይሰርሕ ግን እቲ ንጉሳውያን ተኣሽሙ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ እቲ ኢንስቲትዩሽን ከም ኢንስቲትዩሽን ተኣሽሙ የብል እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ዋላ እኳ ንፓብሊክ ጉድ እንተዘይኮነ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብ ሰሙን ሓንሳ ኣኺርካ ምዝርራብ ሽጥራዊ ዝኸውን ንሓፋሽ ቅሉዕ ዘይኮነ ዝገበርዎ ዝርርብ ምርኻብ እዩ እንታይ እዩ እዚ ይመስለኒ እቲ ሓደ ስቴብል ክገብሮ ዝኽኣለ ኮንሲስተንት ክገብሮ ዝኽኣለ ንሳቶም ዘይሰምዕዎ ወይ ክሰምዕዎ ዘይደልዩ ብአን ኣቢሉ ወይ በቲ ሞናርክ ኣቢሉ በቲ ኢንስቲትዩሽን ክስማዕ ምግባር እሞ እቲ ናይቲ ህዝቢ ነገር ናብ ካብ ቁፅሪ ወፃ ንኸይከይድ ሓደ እዚ ዓብይ ጥቅሚ ዘለዎ ይመስል ዋላ እኳ እንተዘይ ፍለጥኩዎ እንታይ ከም ዝዛረቡ እንታይ ከም ዝዛረቡ ዕላዊ ኮይኑ ብካልእ ጉባኤ ወይ ብካሊእ መንገዲ ስለዘይወስእ ግን ካብቲ ኣሰራርሓታት ብመጠኑ እውን ሓደ ሓደ ስቁ ኢለ ናይ ባዕለይ ኢንቨልቭመንት እውን ጀመርክዎ ነይሩ
ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣቶ ሙላት እውን ካብቲ ዘቋረፁሉ ክቕፅሉ እዮም ሰንበት ክንመለስ ኢና ናብዚ መደብ እዚ ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍንዎ ዝፀንሐ ሓፈሻዊ መደብ ተፈፂሙ ኣሎ ክብረት ያበልና ደሓንሕደሩ